Titusi toko faharoa.
Fa ianao kosa dia mila zay miendrika ny fampianarana tsy misy kilema. Ny lehilahy antim-panahy hanaro hahono tena, ho maotona, ho hendry, hatanjaka amin'ny finoana, amin'ny fitiavana, amin'ny faharetana. Ny vehivavy antim-panahy koa hanaro fitondra tena toy izay miendrika ny olona masina, tsy ho mpanendrikendrika, tsy ho andevozin'ny divay be, ho mpampianatra ny zavatra tsara, mba hampianaran'ny vehivavy tanora fanahy ho tian'ny vadiny, ho tian'ny zanany, hahony tena, ho madio toe-panahy, hiasa ho an-tranony, ho tsara fanahy, hanaiky ny vadiny, mba tsy hitenenana ratsy ny tenin'Andriamanitra.
Ny lehilahy tanora fanahy koa hanaro hahony tena, ka amin'ny zavatra rehetra dia asehoy ny tenanao ho fianarana ny asa tsara, amin'ny fampianaranao maneho ny tsy faharatsiana, ny fahamotinana, ny teny tsy misy kilema izay tsy azo tsiniana, mba homenatra izay manohitra satria tsisy ratsy tenenany ianareo. Ny mpanompo koa dia anaro anaky ny tompony ka hanao izay sitrapony amin'ny zavatra rehetra fa tsy hamalivaly, tsy angalatety fa aneho izay toe-panahy mahatoky indrindra mba hampahamendrika ny fampianaran'Andriamanitra mpamonjy antsika amin'ny zavatra rehetra. Fa efa miseho ny fahasoavan'Andriamanitra izay famonjena ny olona rehetra, mampianatra antsika handa izay toe-panatsiaraka an'Andriamanitra sy ny filany izao tontolo izao, ary ho velona amin'ny onony sy ny marina ary ny toe-panahy araka an'Andriamanitra amin'izao fiainana ankehitriny izao, miandry ny fanantenana mahafinaritra sy ny fisehoan'ny voninahitr'Andriamanitra lehibe sady mpamonjy antsika dia Jesosy Kristy, izay nanolotra ny tenany hamonjy antsika mba hanavotany antsika ho afaka amin'ny ota rehetra sy hanadiovana izay olona ho an'ny tenany sady ho mazoto indrindra amin'ny asa tsara izany. Izany no lazao sy hananaro ary andraharao amin'ny fahefana rehetra. Aza vela isy anao tsinotsinonanao.